Dakle, na redu je Ogija Svetog Irineja Lionskoga. Da li čuju ovi dole zadnji? Čujete li me?
Da se umire, čujete.
Da ponovim da su uglavnom dva dela Irinejeva sačuvana. Jedan, da ga nazovemo tako, katehizis, izlaganje apostolske propovedi, kraći spis koji je namenjen uglavnom članovima crkve, a drugi, opširan u pet knjiga, izlaganje i pobijanje lažno nazvanoga znanja, uperen protiv gnostika, ali i on sadrži takako pozitivno izlaganje učenja crkve. To je u stvari prvi veći teološki spis Irineje posle Ignjatija, koji je kratak, usputno, kao okovani zarobljenik, vođe na stradanje, izrekao svojim pismima važnih teoloških stavova. Irinej je u stvari prvi veliki teolog. U izlaganju ili pokazivanju, manifestovanju apostolske propovedi, on izlaže kanon istine, pravilo istine, to jest, mogli bismo da kažemo, simbol vere crkve, osnovne istine vere crkve, a u ovom drugom delu protiv gnostika ili protiv jeresi, kako su ga u latinskom prevodu nazvali, contra hereses, on brani tu veru crkve, ali na jedan majestralan način. Rekli smo, to je prvi veliki teolog, polemičar. Ne treba se bojati polemike ako je prava polemika. Polemika je u stvari jedan kreativni dijalog i u polemici sa jeresima mnogi su od otaca crkve bili izazvani da izlože učenje crkve na jedan način koji inače ne bi to radili da nisu bili od jeretika prinuđeni. Zato, ako bi izbacili polemiku iz dela svetih otaca, onda bi ona bila mnogo siromašnija. Samo što to nije polemika da se, ne znam, ponizi protivnik, da se nadgovori protivnik verbalno, nego u stvari da se pokaže istina koliko je ona silnija i nadmoćnija nad zabludama. Ima nekoliko elemenata koje treba reći prethodno preno što budemo osnovne tačke Irinejeve teologije izneli. Za njega pravilo istine, ili kako kaže u ovome velikom delu, korpus istine, telo istine, to somatis alitias, korpus alitatem, to nije zbirka knjiga, makar bilo i sveto pismo, niti je to zbirka učenja, nego je pre svega sama crkva kao zajednica vernih učenika Hristovih, koja je po svetu rasuta, ali je jedinstvena. I ono što crkva radi pre svega, njena praksa, znači tajne koje svršava, recimo rekli bismo danas, to je njeno ispovedanje vere pre svega na delu. A onda i izražavanje to u rečima. Za Irineja i samo delo Hristovo je delo spasenja, ne toliko u nauci, nego u onome što je on pre svega i zatim što je učinio. Na jednom mjestu on kaže, ako pitaju šta je to novo doneo Hristos na svet, On veli, donio je pre svega sebe novo. Taj lični, personalni moment, taj faktografski ili faktički moment je ključan da razumemo teologiju Svetog Irineja. Zato je otac Georgije Florovski nazvao teologiju Svetog Irineja teologija događaja. Teologija onoga što Hristos i crkva čine, što jesu i što čine, još tačnije rečeno. Zato on celokupno Hristovo delo spasenja naziva pragmatija. Sama reč već pokazuje da je to neko ostvarenje, neko delovanje, jedno delo. To je ono u čemu crkva ima prednost nad gnostičkim učenjima. Gnostici se hvalili da imaju neko tajno znanje koje je njima specijalno otkriveno. A on kaže, odakle vam? Iz koje crkve? Od koga? On ne priznaje, dakle, neke, ne znam, mističke puteve, nadahnuća, ako bi oni imali nekog otkrivenja koje nije realno. Ko što ne priznaje čoveka, vidjet ćete, ako on nije čovek s telom, nije savršen čovek ako nema tele. Delo Božije se u stvaranju čoveka i završilo i pokazalo kao savršeno kad je stvoreno telo. Delo Božije u eskatologiji, u budućnosti, savršeno se pokazati kad bude vaskrsnuta tela, kad bude vaskrsenje tela. Bez toga za Irineja to su manje više teorije. Irineja ne interesuje besmrtnost duše, on nigde i ne govori o tome. To su ideje koje, recimo, ističu religije i gnostici koji poriču materiju, telo, samo govore da je duša besmrtna, da je došao navodno Hristos, a spase dušu koja je porobljena u materiju. To je za Irineja i bezbožno, ali i za čoveka potpuno nečovečno. To su fikcije. To je teologija, dakle, fakta, događaja. Teologija koja je pragmatija. I zato on govori gnosticima, vi niste crkva, vi nemate zajednicu crkva, vi ste škola. I to je za njega bilo ponižujuće. Mislim, on time njih u stvari odbacuje. Imate škole, sastavite se, tamo učite razne nauke, govorite, ali vi niste crkva, na tome vi nemate ništa s hrišćanstvom. A koji su crkveni? Oni su okupljeni kao Hristovo telo i drže telo istine. I jedna od najkarakterističnijih njegovih izreka, koja je srećom sačuvana i u originalu, ja mislim da je ona u trećoj knjizi, ali moguće da je i druga. To je da naša vera potvrđuje Evharistiju i Evharistija je saglasna sa našom verom. Četvrtoj knjizi. Ovdje imam jedno izdanje grčko gde su samo ona prva knjiga koja je u celini, delovi druge i odlomci iz treće, četvrte i pete štampa i šteta je što nisu i makar dali latinski prevod koji je sačuvan stari, a imam to izdanje novo gde je ne samo dat ceo latinski prevod nego i obratni prevod na grčki s podražavanjem jezika Irineja. Dakle, ima četvrta knjiga, 18. poglavlje te knjige, tačka 5. Imonde simfonos i gnomi ti evharistija, kei evharistija veveitim gnomi. Naša je vera saglasna sa Evharistijom i Evharistija potvrđuje našu veru. Jer ovde je gnomi sinonim za vera kao kod svetog Ignjatija. Dakle, to što mi verujemo, mi to u Evharistiji praktično pokazujemo. Mi verujemo da je Bog stvorio sav svet, ono ste su poricali da je Bog tvorac materijalnog sveta i tela ljudskoga. To je od đavola, od zlog Boga nekog. A mi verujemo da je to tvorevina Božja. I u Evharistiji materiju koja je hleb i vino, služimo i postaje telo i krv Hristova, a ostaje materija. I mi se pričešćujemo njime, našim telom, unosimo to i time potvrđujemo da verujemo da je Bog tvorac. To je na praksi, na delu pokazujemo to što verujemo. I ova mera je ostala za pravoslavnu crkvu kroz vekove. Kad je recimo došlo do osporavanja ikona od ikonoboraca, Jovan Damaskin je rekao, ko ne poštuje ikonu, ne poštuje tajnu vaploćenja. Ko je Bog postao materija, mi poštujemo i materiju. I to je vidljivo na ikoni. Istina, ikonoborci su priznavali samo Evharistiju. Nisu oni bili gnostici da ne priznaju materiju. Priznavali su Evharistiju, dakle, liturgijske darove, a su govorili da su oni prava ikona Hristova, samo telo i krv u liturgiji. A oci su odgovorili, ne, to nije ikona, to je pravo telo i krv Hristova. A ikona je drugo, ali i ikonu poštujemo. Taj realizam, evo pravo izraza za pravoslavni, realizam u teologiji, to je karakteristika Irineve teologije. Zato on u prvoj knjizi izlaže gnostičko učenje našto Valentina i Valentinov sistem gnostika. I onda druge razne njih. U drugoj počinje da ih pobija, ali govori o predanju crkava u drugoj knjizi po svim, svuda po svetu. Evo, to ćemo da nađemo. Gde su crkve koje su rasijane svuda po svetu. I on nabraja vrlo interesantno koliko je u njegovo vreme bile, koliko su bile crkve rasprostranjene svuda po svetu. Do Britanije gore, kažemo, da. Crkva je po celoj vaseljeni do krajeva zemlje rasejana, posejana, tak nije rečeno. Od apostola i od njihovih učenika i ona je primila veru u jednoga Boga, Oca Svedržitelja, koji je stvorio nebo i zemlju i sve ostalo, i u veru Isusa Hrista i u Duha Svetoga. Ovu propoved, malo skraćujem, crkva je prihvatila i ovu veru, crkva, jako u celom svetu posejana, rasejana, pažljivo čuva, kao da boravi u jednoj kući. I svi veruju podjednako, kao da imaju jednu dušu i jedno srce. I saglasno svi ovu veru propovedaju i uče i predaju, kao da imaju svi jedna usta. Jer i različiti dijalekti u svetu koji su različiti, jer i mnogi dijalekti u svetu koji su različiti se na jezike, imaju jednu istu silu predanja. I oni koji su u Germaniji, crkve koje su u Germaniji, Nemačkoj, to je u stvari ti krajevi koji su, ne mislim, samo danas na Nemačkoj, germanski, anglosaksonski, recimo, ne veruju drugčije nego kao što je predalo onima u Iberiji, u Gruziji, niti Kelti različito od onih na istoku, niti oni u Egiptu i u Libiji veruju različito od onih na zapadu. Takva je svuda u svetu propoved istine. I toj istini niti dodaje šta onaj od starešina crkve koji je moćniji, koji je učeniji, koji je elokventniji od onoga koji je prost. Svi su oni jedne iste vere i niti ko šta dodaje, niti oduzima. I evo, malo dalje baš pominjem da je pragmatija i ekonomija Božja koja se zbila nad čovečanstvom ili za čovečanstvo, koju je učinio jedinorodni sin Božji. Pragmatija i ekonomija, to su sinonimi. Ekonomija Božja, to je domostroj. Crkva je, dakle, jedne iste vere. I u trećoj knjizi, on tu da se govori sad o apostolskom predanju, kritikujući ove učenja gnostika i govoreći da su to vaše, recimo, filozofiranja, vaša nagvaždanja, bulažnje, otkud vama to? Ako vi ne možete pokažete ni jednu crkvu koju su vašu, koju su apostoli osnovali, predali onu nauku, ništa vam to ne vredi što vi predali, govorite. To su izmišljotina. I on u trećoj knjizi počinje da navodi crkve koje i gde su apostoli osnovali. Evo recimo. Govori u evanđeljima, on nam ostavlja podatak da je Matej jevrejski napisao svoje evanđelje, pa da je onda prevedeno na grčki. Kaže, apostoli su osnovali crkvu i predali episkopstvo, službu episkopstva svojim naslednicima. U Rimu su osnovali Petar i Pavle i predali je Pavle, Linu je predao, pošto je Pavle pre Petra došao u Rim, to je poznato, ali to nije sad ovdje tema. A onda je dalje naslijedio njega Anenklit ili Anaklit. U latinskom je Anaklit, a ovdje je Anenglitos, malo drugčije ime. A onda je došao treći naslednik episkopstva, Kliment. To je Kliment Rimski, ovaj naš pisac. Isto su tako osnovali crkve u Efesu Pavle i Jovan i u Smirni. U Korintu Pavle, ali je posle i Petar naišao. I tako dalje, Irinej daje kataloge episkopa u svima crkvama. To što nazivamo apostolska sukcesija ili apostolsko nasljeđe. Svaki episkop ima nasljeđe od apostola. I kad bi video, recimo, Hirotoniju jednog episkopa, kad bi mogao da Bog, kad bi nam Bog otkrio, mogli da vidimo, onda bi, recimo, na našeg episkopa Irineja položili su ruke, ovaj, dva, tri episkopa, i sad na njih su prethodni položili i tako redom došli bi do apostola. Ta hirotesija, to polaganje, rukopolaganje, vodi tačno do apostola. I fizički polaganje ruku, a pogotovo što ista duhovna glava, isti Duh Sveti je od apostola do danas, ista nauka, ista blagodat. To je za Irineja ključno. To je naravno ostalo i do danas, pravoslavna crkva ne priznaje, recimo, Anglikance ili sve protestante nemaju apostolsko nasljeđe, ne mogu ni pokazati da imaju hirotoniju episkopsku koja je neprekinuta i koja je vodi do apostola, tačno. Isto tako nauka apostolska. On u trećoj knjizi kaže da je istim tim poretkom, istim nasljeđem i isto naukom preneta je ti afti taksi, ke ti afti didahi, ke diadohi, i apoton apostolon en dieklisia paradosis, ke to ti salithias kirigma katinen genisimas. Istim poredkom, istim nasleđen i učenjem. Od apostola je predano crkvi predanje i propoved istine ili sama istina, dakle, pravilo istine je došlo do nas. Interesantno da ovaj citat iz Irineja ponavlja Sveti Sava u svojoj čuvenoj besedi u Žiči 1221. godine, kad je postao arhijepiskop srpski došao i rokopoložio episkop i onda im održao besedu pravoj veri i razaslao ih po eparhijama. On govori kako je on u tom istom lancu od apostola, kako je Bog predao apostolima, apostole ocima, a oci nama. I mi sad istom tom naukom, istim tim poretkom predajemo vama. To je to što je apostolsko nasleđe ili sukcesija. I zato sve crkve vode kataloge svojih prethodnika. To su diptisi. I ukoliko dođe do prekida u jednoj crkvi, onda se, tako da kažem, prosto pozajmi od druge crkve. Ali da se ne izgubi apostolsko nasleđe. Za Irineja je to ključno. Crkva, dakle, ta božanska ustanova, kojoj je apostolsko nasljeđe sačuvano, a to znači nasljeđe blagodati i nasljeđe pravog učenja. To je predanje, predavanje. Mogli bismo čak da zaključimo na osnovu njega da je crkva u stvari predavana od Hrista apostolima, od apostola, svojim nasljednicima, episkopima do naših dana, i to predavanje crkve i jeste predanje. Ako bi neko pretendao kao gnostici da imaju otkrivenje od Duha Svetoga, neko nadahnuće, za Irineja to ničim ne može biti potvrđeno i prema tome je lažno, jer nije prošlo kroz zajednicu crkve. To je fikcija što vi govorite. Jer Duh Sveti je dat telu crkve. Kao što kad je prvi čovjek ili stvoren, Bog je udahnuo u njega duhom svojim dušu živu i dao mu Duha Svetoga. Tako je crkva telo i njoj je dao Duha Svetoga. On ne kaže, ali možemo slobodno zaključiti, nema Duha Svetoga izvan crkve, jer nema ga izvan tela. On toliko pozitivno afirmiše materiju, telo kao tvorevinu Božju, jer se Bog ovaplotio. Gnostici su poricali tajno ovaploćenje Hristovo. Ne samo prividno se pojavio kao u telu, to je bio privid. I zato njih stradao, stradao je neki običan čovjek, a on je izvetrio, odlebdio. Irinej to naziva naravno i bogohulstvom, poricanjem sveg dela Božeg i čovjek ljublja Božeg. Jer Bog je došao da spase čovjeka i sa telom, a ono odvari na onaj način. Bog beži od toga da spase nas. To nije spasenje, nego bekstvo spasenja. I tako dalje. Vrlo je važan taj realizam, taj pragmatizam Irinejeve teologije. Nešto slično rekao je Homjakov u prošlom veku, veliki ruski mislioć, istoričar, pesnik, Aleksej Homjakov, među onim slavljanofilima, koji su prethodili Dostojevskom i oni su uticali na Dostojevskoga. To je bilo 50. i nakon 60. godina u Rusiji, Aksakov, Homjakov, Kijevski. Taj pokret ruskih intelektualaca da se odupu uticajima Evrope, za razliku od onog onih evropljanja kao što je Bjelinski, Černiševski i drugi koji su ili poklonici Zapada i samim tim se otuđivali od svoga naroda i od svoje pravoslavne tradicije. A slavjanofili su se vratili u toj tradiciji i znali su odlično Zapada, su upravo izneli, oni su bili neka vrsta apologeta pravoslavna. Homjakov je rekao, pišući tada, polemišući sa Newmanom, jednim učenim anglikanskim teologom iz Engleske, koji je posle postao rimokatolik, polemišući sa njim dok je bio protestant, da je pravoslavlje istinita crkva, on je rekao, našu crkvu razume samo onaj ko razume našu liturgiju. To je taj pragmatizam. Da ono što se svršava na liturgiji, to je naša vera. A onda, naravno, mi smo ljudi bez razuma, izvodimo, zaključujemo i govorimo i našu veru, onako kako se govori u rečima, u izrazima, u formulama, ali ono što radimo, to je važnije. Mislim, to je izvorno. Jedan ruski vladika, kad su počeli Rusi da izlaze u Europu, mislim, pod bolševicima, pod Staljinom, 50. neke godine, pa je neki ga protestant pitao, šta vi, kakvu vi haritativnu delatnost u Rusiji radite? Da li neko dobročinstvo činite, pomažete sirotinju, činite dobra dela, organizujete socijalnu delatnost? A on, ruski vladika, kaže, mi služimo liturgiju. Protestant nije ništa shvatio. Mislio da je ovaj izbegu, u stvari da mu odgovori. A mu je, s jedne strane, Rus teo da kaže, nama je zabranjeno to, svakom van crkvene zgrade, porti crkvenoj ne sme ništa da radi, osim u hramu, ne smo da ide u kuću, nije. Dakle, takva delatnost je, ali mi ipak nismo napustili ono glavno delatnost, to je liturgija, služimo liturgiju. To je za spasenje sveta, spasenje ljudi daleko veće nego sve ovo drugo što radi. A protestant nije shvatio, ne mislio da je to nešto tu. I oni ne razumeju, protestanti praktično skoro da i nemaju bogosluženje. Oni sastavno nešto otpevaju i to je sve. Oni nemaju bogosluženje, oni su slični u tom pogledu ovim ranohrišćanskim sektama i jeresima. A bez liturgije, po irineju, kako ćemo mi da pokažemo na delu da mi materiju? Kako bi mogao da krstiš, a da ne krstiš? Osim kao pojedini beogradski popovi, malo dosiljak zamoče u vodu, pa jedva i ne skinu detelj, ali će jednom ono glavu, dve, tri kapi. U redu, blagoda deluje i kroz jednu kap da mu kapne, ali za Irineja to bi bilo, nemoguće, treba ceo čovjek dođe u vodu. Onda ti vidiš da ti tu vodu smatraš kao dar Boži u kojoj treba da se okupa. Krštenje je bilo i kupanje. I kad bi mi krštavali cigane, to bi baš bilo dobro u nekoj toploj vodi da operemo materinu. To ga mi i pojedine studente bi izgleda zelo. Znači te kad nemamo po par kilom učenica. Eto, to je važno, da je pravilo istine u stvari pravilo svršavanja radnji, sveštenih radnji, tajne. Od Irineja pa nadalje nastao je izraz na latinskom, pošto je on bio na zapadu, uoči 4. veka, prelaze na latinski. Hrišćani u latinskim krajevima su u početku prva tri veka grčki držali svugde, i u Rimu i svugde. U Kartagini su počeli već u 3. veku latinski i onda je posle latinski prevladao. A ovo što su držali grčki, ne zato što su oni svi, nisu svi baš govorili grčki, govorili su oni obrazovaniji, ostali su govorili latinski. Ali pošto je došlo hrišćanstvo sa istoka i došlo na grčkom jeziku, onda su oni na taj način više voleli da služe na grčkom, jer je to bio znak veze, jedinstva. Ali vidite, i sam Irinej govori da počinje već na svojim jezicima, crkva nije branila. Dakle, nastala je od Irineja pa nadalje jedna izreka latinska, lex orandi, lex credendi, to jest onako kako se molimo i služimo, tako i verujemo, i onako kako verujemo, tako i služimo. Lex orandi, zakon ili pravilo molitve, je lex credendi. Ovo bi mogli proširiti na reći o Irineju. Lex orandi, lex credendi, lex faciendi i lex vivendi. To je zakon molitve je i zakon vere ili verovanja, zakon življenja i zakon delanja, ili pravilo, onako kako se molimo, kako služimo, još tačnije, tako i verujemo, tako živimo, tako delamo. I zato je za njega, pazite, pravilo istine ili kanon istine. Vi ste verovatno već čuli, ako niste uskoro ćete, vi koji niste prošli bogoslovili, da je kanon, grčka reč, odnosno istočarska reč, usvojena od Grka, znači pravilo, mera, merilo, pravilo. On naziva to, to pravilo istine, taj kanon istine naziva korpus, naziva telom, telo istine. Ali zato što ne misli on ono što će reći Toma Akvinski, recimo u srednjem veku, gde pisao veliko delo, veliki sistem, suma teologije, napisao jednu veliku sumu, jedan sistem, jedan korpus, recimo, ko dela sad Slobodana Jovanovića u 12 knjiga. Ne to, nego ono što crkva jeste pre svega, svi verni i sve ono što ona dela i što radi, što govori, što veruje. Zato je najvažnije kod Irineja da crkve nisu prekinule kontinuitet od apostola i da su one do danas, ono što otac Justin govori, Popović u naše vreme, crkva produženi Hristos kroz sve vekove. I zaista, kad uzmeš strogo, svaki novi sveštenik crkvo polaže, on dobija agnec onog Hrista na ruku, primi ovaj zalog i sačuvaj ga do kraja veka. Prosto se Hristos predaje kroz telo crkve, kroz organizam crkve, kroz zajednicu svih vernih, koja je organizovana na svoje episkope, sveštenike, vernike, ali svi zajedno samo predstavljaju to telo crkve. I zato se on poziva na predanje crkve. Kad bi neko, recimo, nešto iznosio mudro, pametno, ili ne kaže, iz koje je to crkve? Koja crkva tako veruje? Gde ste to našao? To je tvoje izmišljotine, bez obzira što me izgleda ovako logično, što je ispravno. Je vrlo važno da je, da je crkva realnost, delo i telo Hristovo. Nešto kasnije, ali pod uticajem Irineja, blažene Augustin će reći da mi ne bismo ni znali, ni verovali da je Sveto pismo, Sveto pismo, da nije crkva nama ga predala. Da nije crkva od početka ta koja ga drži, koja ga predaje. Otkud mi znamo da je Mateo evanđelje Mateo, osnovu čega? Ili Jovanov, ili Pavlovi poslanici. Zato što je crkva od početka znala Pavla, zna da je on to napisao i predala ostalima. Nije to samo autoritet crkve, nego realno, stvarno je crkva to. Zato je onda mogla da odbaci one knjige koje su se pripisivali, imate recimo Evanđelje Petrovo, Evanđelje Jakovljevo, Evanđelje Tomino, to su odbacili, nisu ga napisali ni Toma ni Petra. Otkud znamo? Crkva zna. Na kraju Jovanu, nemoj da pričate. Nas dvoje će da razvojim. Na kraju Jovanog Evanđelja i piše, ovo je svedočanstvo učenika i svedoči za ovo i znamo da je svedočanstvo njegovo istinu. Tako da i Sveto pismo je unutar crkve, crkvena knjiga pred svega. A ne jedna opšta religiozna knjiga koja se pojavila u prvom veku. I sad mi gledamo šta oni kažu, ko što su Upanišade, ko što je Koran, ko što su, ne znam, druge vede, indijske ili neke druge knjige. To je crkveni tekst. Pred svega je ga crkva i napisala, apostoli, kao poglavari crkava su napisali. I međutim, crkva je živjela i bez Svetog pisma i pre Svetog pisma. Nije čekala da apostoli napišu. tako da je ona u stvari tvorac Svetog pisma. I prema tome, ako bismo, kad budete učili kasnije u dogmatici, recimo, vekovima se raspravlja šta je izvor naše vere. I protestanti uglavnom kažu Sveto pismo. Luter je rekao sola scriptura. Samo pismo, Sveto pismo. A mi, pravoslavni, su odgovorili tada protestantima pismo i predanje. Sveto pismo i sveto predanje. Međutim, u stvari, pravilnije bi bilo da se kaže crkva izvor jednoga i drugoga. Crkva je izvor vere. A crkva jeste najveće predanje. U tom smislu šire uzeto. Predanje je šire od Svetog pisma. Sveto pismo je zafiksirano, zabeleženo nešto od predanja, ali ne pokriva sve. U Svetom pismu nemate celu liturgiju, imate govora o tajnoj večeri, o tome kod apostola Pavla, ukratko o liturgiji, ali nemate, ne bi mogli liturgiju, da recimo, a liturgija je starija od Svetog pisma. Čak postoji vrlo verovatnoće da recimo pojedini izrazi iz liturgije su ušli u poslanice Pavlove ili u neke tekstove Svetog pisma. I tako dalje, da ne dužimo. To je taj pragmatizam teologije ili teologija fakata. Događaj fakata kod ideje. E sad da vidimo u čemu je ukratko ta teologija. On je svo vreme u polemici sa agnosticima i zato odgovara na ona pitanja koja agnostici postavljaju. Jedno osnovno pitanje bio je dualizam kod njih. Postoji Bog dobar i Bog zao i Bog dobar je stvorio duhovnu dušu, duhovni svet, Bog zao je stvorio materijalni svet i telo. Istorijski Bog zla je djelovao u Starom Zavetu. U Novom Zavetu se otkrio Bog dobar preko Hrista. I zato je Novi Zavet dobar, a stari treba odbaciti, on je đavolji. Oni nisu govorili baš đavo u smislu čisto hrišćanstva, nego u smislu Boga zla. To je neki princip koji je također večan i stalno vodi borbu protiv Boga dobra. Irinej od početka insistira na istini crkve da je Bog jedan, a ne dva. Da je Bog Otac koji ima Sina svoga i Duha svoga kao ruke svoje kojima je stvorio sav svet i duhovni i materijalni. I dušu i telo. I zato o jedinstvu i Boga i jedinstvu Božje tvorevine te prema tome jedinstvu duše i tela, jedinstvu Starog i Novog Zaveta, to je osnovno. Potvrda toga je ovaploćenje Hristova. On je postao telo. I tim je potvrdio da je Bog tvorac i duše i tela, i duhovnog i materijalnog sveta. On je u Starom Zavetu najavljivan, u Novom Zavetu je po noći se otkrio, ali jedan isti, jedno isto otkrivenje o Mesiji, o Hristu, o Spasitelju i u Starom i u Novom Zavetu. I još nešto, Duh Sveti, on jeste veza i punoća i savršenstvo duhovnog i materijalnog. Tek kad je Duh Sveti dat, onda je završeno to jedinstvo duhovnog i materijalnog sveta i duše i tela. Zato po Irineju nema pravog čoveka ako nema taj čovek i Duha Svetoga, blagodat Duha Svetoga. Adam je izgubio duha, on je izgubio dušu ni telo, on je izgubio duha koji to povezuje. Međutim, Adam je bio neiskusan, kaže Sveti Irinej, bio je kao dete. Nije on time potpuno nevin, ali nije nepopravljivo njegovo stanje. Zato je došao Hristos, postao telo, doneo ponova, dao Duha Svetoga i sad Duh Sveti objedinjuje, spasava, oživljuje čoveka. Isto tako u crkvi, po telu Hristovome, Duh Sveti je da crkvi i on tamo gdje je Duh Sveti, tamo je crkva. A bez Duha Svetoga ne bi vredilo, recimo, okupljanje ljudi, kao što su okupljali u gnostici neke škole. Oni su stvari okupljali kao škole u nekim salama gdje su držali svoja predavanja i svoju nauku. Tako i Hristos sam, da nije primio Duha Svetoga kad je postao čovjek, i on ne bi bio savršen, nešto bi falilo tu. Ako je Duh Sveti ključnu ulogu, ima završnu ulogu u celom delu Božja. I još jedno važno, dakle, onda sve radnje crkve, našto je Eharistija, pominje, to je manifestovanje vere i u isto vreme izraz spasenja. Ko ne bi bio u Eharistiji na liturgiji, taj bi odvajao se od Boga, od tog jedinstva. Ali to jedinstvo po Irineju nije neki monizam, nego jedinstvo u mnoštvu, u bogatstvu bića koje je Bog stvorio, i duhovnih i materijalnih, i duhovno-materijalnih, kao što je čovjek. I završna teza njegove teologije, istina njegove teologije, da Hristos je već kao prvina, kao početak vaskrsao, time je pokazao šta Bog hoće sa celim svetom. Da ceo i duhovni i materijalni svijet objedini pod Hristom kao glavom i da sve postane u jedinstvu sa Hristom vozglavljeno ili ujedinjeno. Ili kako apostol Pavle kaže, a on sjajno sleduje Pavla. Na što Pavla sleduje, mada je preko Polikarpa, rekli smo u Smirni, pre bi reklo se da je bio učenik apostola Jovana, ali on sam je više o svojim delima citirao apostola Pavla, da je u poslanici Efezcima apostol Pavle rekao da će se na kraju vekova sve rekapitulirati, vozglaviti, objediniti u Hristu. Anakefaleosa ste ta panda, kaže Pavle u poslanici Korinćana. Taj anakefaleosis, ili vozglavljenje, uglavljenje, pod jednu glavu da se sve podvede, ili na latinskom rekapitulacija, ali na latinskom izraz rekapitulacija znači kad imate jednu knjigu koja ima mnogo poglavlja, pa na kraju se sve to ukratko ponovi, to znači rekapitulira. Tako da latinski izraz nije baš veran prevod grčkog izraza. Bolje bi bilo srpsko da se sve sjedini pod jednom glavom, ili slovenski vozglavi. Imate jednu grupu i na čelu nje se stavi neko kao glava, on je vozglavio to, ili liturgiju, pa jedan služi na načastuje. Ali da se sve sjedini pod jednom glavom. Međutim, zapamtite, najbolje da zapamtite taj grčki izraz anakefaleosis. Anakefaleosis. Kefalije glava. Ana znači rečko i ponovo, ali i gore, naviše. I koliko je sati?
20.
Zapamtite ovo, Ana, kefaleos i svega, kad sve bude vaskrslo, sve se Hristo objedini i bude crkva jedan veliki Hristos na čelu koje je on kao ličnost, a mi isto kao ličnost i braća njegova i dušom i telom, a Duh Sveti sve to bude povezio. U tom anakefaleosisu svega je i sva tvar uključena. Sva tvorevina, i duhovna i materijalna, sav svet ili ako hoćete svi svetovi. Za razliku od Origena u trećem veku, koji će govoriti o apokatastazi svega, Irine je više biblijski teolog, govori o anakefaleozi svega, o objedinjenju i usjedinjenju u Hristu svega što je stvoreno, i to je besmrtnost. To je večni život, sve sjedinjeno, sve što je Bog stvorio, ali pod glavom Hrista. Ima mnogo drugih elemenata, recimo antropologija ili nejeva. Ali imate je, ako smem da propagiram, u mojim člancima o ikonama, koji sad izlaze na što u srednjem članku ikona i opućenje, ili danas knjiga izlazi na sajmu, duhovnost pravoslavlja, jedno desetak članaka. A ima u bogoslovlju 87. problem 7. To isto objavljeno, tako da nosi bogoslovlju. Ima članak ikona i opućenje, gdje sam mnogo citirao, prilično citirao Ireneja i tu mnogo učenja čoveka. U svakom slučaju, učenje o trojici, o stvaranju sveta, o Hristu, o odlučenju, o crkvi, o čoveku, o večnom životu, sve osnovne tačke su u teologiji Irenejevoj. Znači, toliko.